Розділ 9. Ціна учнівства в Третьому рейху. Коли Бог кличе людину, він пропонує їй прийти і померти, написав Дітріх Бонгефер у ті похмурі дні, коли церква в Німеччині швидко нацифікувалася. Він знав, про що говорить. Він слідував за Христом і помер, коли йому було 39. Життя і смерть Дітріха Бонгефера – це дивовижний приклад лідерства, богословської проникливості та відваги. Що більше я дізнаюся про нього, то частіше змушений запитувати. Що вирізняло його серед інших? Що спонукало його боротися на самоті, коли стільки людей навколо не мали внутрішніх сил чинити так, як самі вважали правильним? Безумовно, ми мусимо розглядати незвичайну віру Бонгефера як дар Божий. Утім, віра, якщо вона гідна слова, мусить спиратися на міцну богословську основу. Бонгефер нагадує нам, що якщо ми пізнаємо, хто такий Христос і чого Він вимагає, якщо ми здатні бачити сучасне у світлі вічності, страждання в цьому світі стає не лише стерпним, а й сподіваним. Бонгефер докоряв тогочасній церкві. «Ми, лютерани, злетілися, немов орли, до туші дешевої благодаті, і ми випили отруту, яка вбила життя нашого слідування за Христом». Церква була слабка, тому що хибно розуміла благодать. Дешева благодать – це смертельний ворог нашої церкви. Тепер же ми боремося за коштовну благодать. Дешеву благодать продають на ринку як копійчаний товар. Таїнства, прощення гріхів і релігійну розраду пропонують за викидними цінами. У такій церкві світ знаходить дешеве прикриття для своїх гріхів. Нема потреби в каятті і тим більше бажання визволитися від гріха. Дешева благодать означає виправдання гріха без виправдання грішника. Це благодать без учнівства, благодать без Христа, благодать без Ісуса Христа, живого і втіленого. Бонгефер бачив те, що інші бачити не могли або не хотіли, а саме, що наслідування Христа вимагало чогось значно більшого, ніж катехизм і ритуали. Наслідувати його означало зосередитися на посланні про хрест, не видозмінюючи цього послання так, аби воно відповідало політичному «цайтгайст» – духові часу. Бонгефер обстоював відокремлення церкви й держави. Він наполягав на християнстві, яке не залежить від політичного втручання. Цей чоловік, що закликав церкву повернутися до своєї місії, врешті-решт долучиться, дехто скаже, що помилково, до змови з метою вбити Гітлера. Та хоч як ми поставимося до цього рішення, його героїзм, запал і, з людського погляду, невдача заслуговують уважного розгляду. Заплативши велику особисту ціну, він підніс стяг Христа тоді, коли більшість звернули вбік, щоб піти за іншим прапором. Він зробив усе, що міг, аби врятувати хрест від свастики. Життя Бонгефера. Бонгефер народився 1906 року в Бреслау, сучасному польському місті Вроцлаві, лише за 35 років з часу заснування Другого рейху, коли Вільгельма I коронували як кайзера Вільгельма у Версальському палаці. Дітріху минуло 12, коли Німеччина була в приниженні, змушена визнати свою поразку в Першій світовій війні. Кайзер, якщо ви пригадуєте, був змушений зректися престолу, і тоді було засновано Веймарську республіку. Батько Дітріха, Карл, був професором психіатрії та неврології в університетському шпиталі в Бреслау. Коли хлопцю виповнилося 6 років, родина переїхала до Берліну, де батька призначили професором психіатрії та нервових хвороб в одному з міських шпиталів. Життя в одному з найбільших центрів Європи спонукало Дітріха до культурних та інтелектуальних пошуків. Він покидатиме Берлін багато разів упродовж життя, але завжди вважатиме це місто своїм домом. сім'я Бонгефера жила в християнській побожності, проте до церкви не ходила. Вони читали Біблію, але тільки з особливої нагоди. Хрещення та конфірмація сприймалися як обов'язкові, але відвідування церкви вважалося довільним, не конче потрібним, щоб бути відданим високим ідеалам. Тому, коли Дітріх у 17 років оголосив про своє бажання вивчати богослов'я, це стало сюрпризом для родини. По суті, таке рішення зародилося в його душі задовго до того, можливо, ще у 8 років, коли він та його близнючка-сестра провадили час у бесідах про смерть і вічність. Його старший брат Вальтер загинув у Першій світовій війні, через 2 тижні після того, як потрапив на фронт. Німці були так упевнені у своїй перемозі, що коли вони зазнали поразки, нація занурилася в глибокий траур. 2 старших брати Дітріха, які вціліли на війні, були переконані, що Німеччина потребувала чогось більшого, ніж богослов'я, аби врятуватися від приниження та політичного безладу. Клаус, найстарший із братів, намагався переконати молодшого брата у тому, що протестантська церква в Німеччині слабка, та сумував, що Дітріх хоче віддати своє життя настільки марній справі. На це Дітріх твердо відповідав: «Якщо церква слабка, то я реформую її». 2-й брат, Карл, був ще більше незадоволений намірами Дітріха. Він розгортав перед ним мапу сонячної системи, вказуючи на останні знахідки науки. Карл був переконаним скептиком і побоювався, що його брат присвятить себе даремній справі, яка вже нікому не потрібна в епоху сучасних наукових досягнень. Але Дітріх не хотів його слухати і відповів: «Я віритиму, що Бог існує, навіть якщо мені за це знесуть голову». Таким чином, його намір вивчати богослов'я залишався непохитним. Батьки Дітріха не були в захваті від рішення сина готуватися до християнського служіння. Його мати здебільшого обминала цю тему, а батько, вважаючи, що дитина має сама обирати свій шлях у житті, не заперечував проти цього. Утім, найчастіше сім'я розглядала церкву як щось другорядне посеред політичного й економічного хаосу, що панував тоді. Зміни, які матимуть справжнє значення, мусять зародитися деінде. Бонгефери були одним із тих небагатьох сімей, які підтримали Веймарську республіку, будучи переконані у тому, що тільки демократія може гарантувати особисті свободи. Однак, коли через рік були оголошені умови Версальського договору, ця сім'я, як і решта Німеччини, була неабияк обурена, сприйнявши їх як кричущу несправедливість. Коли інфляція сягнула свого піку в 1923 році, дійшовши до рівня 1 мільярд марок за 1 долар, сім'я Бонгеферів чимало страждала. Німці витрачали гроші в той самий день, коли отримували їх, тому що інфляція зростала щодня. Батько Дітріха пригадував, що в ті часи закінчився термін 2 його страхових полісів, кожен по 50 тисяч марок. Він пообіцяв дітям, що витратить гроші на пляшку вина і трохи суниць. Насправді, від пляшки вина довелося відмовитися. Страхової суми вистачило лише на суниці. Підготовка до служіння. Попри шалену інфляцію, Дітріх почав реалізовувати свою мрію і 1923 року вступив до Тюбінгенського університету. Він навчався там лише протягом 1 року, зосередившись на богослов'ї та церковній історії. Наступного року він вступив до Берлінського університету, продовживши богословські студії під пильним оком ліберальних учених, таких як Адольф фон Гарнак. Там Бонгефер ознайомився з ученням, що підривало історичну християнську віру, вдаючись до критичних досліджень, які виходили з того, що Біблія містить чимало помилок та міфів. Поширеними були дискусії, присвячені пошукам історичного Ісуса, тобто реального Ісуса, який, на думку лібералів, був лише незвичайним чоловіком та не більше. Це вчення справило враження на Бонгефера, але він ніколи не приймав висновків цих професорів. Він приятелював зі швейцарським богословом Карлом Бартом, який сам відкидав визнану ліберальну науку тих часів і наполягав, щоб церква повернулася до проголошення Бога як Бога. Барт проповідував, що в Христі Бог об'явив себе так, як ні в кому іншому, і якщо церква не повернеться до свого завдання проповідувати Євангеліє, то вона зрадить своїй місії. У цьому вирі богословських спорів загострився інтерес Бонгефера до ролі церкви в суспільстві. У 27 років він опублікував свою дисертацію «Спільність святих», яку Карл Барт згодом назвав богословським дивом. У ній Бонгефер проголосив, що церква – це Христос, який існує у вигляді спільноти. Церква, сказав він, не є церквою, якщо вона не існує заради інших. Він погоджувався з Лютером, що церква – не ідеальна організація, яка ніколи не потребувала реформ. Радше, як спільнота, вона може виявитися неправою щодо Євангелія. Але церква завжди мусить бути зосереджена на Христі, як на своєму центрі. Нам сьогодні потрібно почути його запальні слова. Для нашої епохи залишилася тільки одна надія, що є такою кволою і слабкою, такою нікчемно малою та жалюгідною і водночас настільки самітною, повернутися до розуміння церкви як того місця, де одна людина з приязню підтримує ближнього, де кожен бере участь у житті інших, де є спільність у Бозі, де є прихисток і де є любов. Як і пообіцяв своїм братам, він почав реформування слабкої церкви. Початок служіння. Оскільки Бонгефер ще не досягнув віку для висвячення, він погодився з призначенням його помічником пастора в Іспанії 1928-1929 роки. Там він уперше стикнувся з крайньою бідністю і допоміг організувати програму допомоги нужденним. Він кинув виклик своїй церкві: «Бог ходить серед нас у людській подобі, промовляючи до нас у тих, хто перетинає наші стежки. Байдуже, чи це чужинець, жебрак, недужий, чи навіть той, хто найближчий до нас у повсякденному житті. Вони всі стають Христовою вимогою до нашої віри в Нього». Після повернення до Німеччини він обійняв посаду професора в Берлінському університеті. Це дало йому змогу отримати грант на навчання в об'єднаній богословській семінарії в Нью-Йорку. В Америці він познайомився з такими богословами, як Рейнгольд Нібур, який змусив його замислитися над багатьма соціальними питаннями. Також Бонгефер проводив безліч часу з чорношкірими семінаристами, які допомогли йому зрозуміти, скільки страждань спричинив расизм в Америці. Він часто відвідував богослужіння в церквах для чорношкірих і привіз із собою записи афроамериканських спіричуелів назад до Німеччини, щоб дати їх послухати своїм студентам. Він став пацифістом і вірив у те, що війна своєю природою суперечить Євангелію. У боях, вважав він, християни вбивають одне одного за земні політичні ідеали, не добачаючи вагоміших духовних реалій. Перебуваючи в Америці, він дедалі більше уваги приділяв дослідженню нагірної проповіді. Близькість Бонгефера до лібералізму, як у Німеччині, так і згодом в об'єднаній семінарії, часто змушували євангельських християн в Америці скептично ставитися до його богослов'я. Той факт, що він відкрито не засудив лібералізм, а також його згадки про безрелігійне християнство, змусили деяких євангельських християн засумніватися в тому, що він щиро відданий Христу Нового Завіту. Однак, і це важливо, Бонгефер всіляко наполягав, що Біблія є об'явленням Божим, хоча й не міг відповісти на всі аргументи тих, хто намагався скомпрометувати євангельське богослов'я. «Перед усім я просто визнаю, – писав він, – «що вірю в те, що тільки Біблія є відповіддю на всі наші питання, і що нам лише треба питати не раз і досить смиренно, щоб отримати відповідь. Тільки тоді, коли чекатимемо від неї остаточної відповіді, ми її зрештою отримаємо. Так відбувається тому, що Біблія промовляє до нас». Для нього основою біблійного послання завжди був Христос і його хрест. Він писав одному зі своїх приятелів: «Моє минуле повінця наповнене Божою благістю, і мої гріхи покриті вибачною любов'ю Христа розп'ятого». Безумовно, ми хотіли б, щоб Бонгефер та його приятель Карл Барт рішуче доводили правдивість Біблії, навіть у її історичних подробицях. Нам хотілося б, щоб вони впевнено протистояли лібералізму, який спростовував те саме Євангеліє, якого так відчайдушно потребувала Німеччина. Але факт залишається фактом. Зважаючи на умови, в яких церква Німеччини перебувала у 1920-х роках, теологія Барта і Бонгефера була як свіжий вітерець у палючій пустелі. Бонгефер казав, що саме в Америці він став християнином і що вперше у своєму житті він був на правильному шляху. Він весь час роздумував про Христа. Віра – це реальний досвід присутності Христа, який став тілом, був розіп'ятий і воскрес. Бонгефер був глибоко залюблений в Ісуса і бажав померти заради того, щоб інших запалило те саме полум'я. Ті, хто читає його писання, мимоволі відчувають його пристрасть, його проникливий розум і палаюче серце. Конфлікти в церкві. Після повернення до Німеччини у 1931 році Бонгефер продовжив свої невтомні пошуки відповідей на питання, що тоді були актуальними для німецької церкви. Гітлер починав сходження до влади, і Бонгефер попереджав своїх студентів про німецький націоналізм, що перекреслював правдиве послання церкви. Усіх земних богів належало відректися. Його засмучували студенти, які вирішили прийняти популярну ідеологію, що все, що добре для Німеччини, добре й для церкви. Після того, як Гітлер 1933 року став канцлером, Бонгефер іще відкритіше критикував нацистський режим, а також нездатність церкви протистояти політичному втручанню. Бонгефера дивувало те, як легко люди плутали політичний і духовний успіх. Він постійно запитував своїх студентів, ким є Ісус Христос у світі тепер, у 1933 році. Для нього Ісус Христос був переслідуваним євреєм та ув'язненим інакодумцем у церковній боротьбі. Коли 1 квітня 1933 року надійшов наказ бойкотувати єврейські крамниці, уся родина Бонгефера відмовилася його виконувати. Дітріхова 90-річна бабуся тихенько пройшла через кордон штурмовиків, що пікетували єврейські крамниці, і купила все потрібне. Бонгефер вважав, що відповідальність церкви виходить за межі її стін і поширюється на всіх, до кого ставляться несправедливо. Як ми вже знаємо, він виступав проти арійського пункту і написав роботу, у якій наголошував, що членство в церкві має залежати не від раси, а від особистих стосунків людини з Ісусом Христом. Він закликав церкву нехтувати вимоги держави, якщо її політика суперечить християнству. В університеті, де Бонгефер читав лекції, він опинявся у чимраз більшій ізоляції. На хвилі піднесення нацизму йому відмовили в пасторському служінні. Розчарувавшись, він покинув Німеччину восени 1933 року і прийняв пасторство у двох німецькомовних церквах у Лондоні. Деякі люди, і зокрема Карл Барт, критикували його за ухилення від боротьби, але Бонгефер використовував свої іноземні контакти, щоб заохочувати німецькі церкви чинити опір нацифікованому Євангелію. 1935 року він повернувся до Німеччини, щоб очолити нелегальну семінарію неподалік від Балтійського моря. Семінарія відмовилася від підтримки уряду, а отже була вільна від політичного втручання. Її завданням було підготувати пасторів для сповідальної церкви, щоб вона позбулася богословських хиб німецьких християн, які вважали нацизм сумісним з їхніми щиросердими переконаннями. У семінарії Бонгефер побудував щоденний розклад навколо молитви, медитації, біблійних читань і своїх власних лекцій. Ті лекції лягли в основу його найвідомішої книжки «Ціна учнівства». Хоча гестапо закрило семінарію в 1937 році, його спадщина і далі живе в цій книжці. Бонгефер нагадував тим німецьким християнам, які об'єднали християнство і націонал-соціалізм, що хрест панує над усім світом. Це означає, що людина, навіть найшляхетніша, мусить, хоче вона того чи ні, впасти на землю ниць, і разом з нею всі боги, ідоли та володарі цього світу. Хрест Ісуса Христа – це гірка зневага Бога до всіх людських висот, гірке страждання Бога у всіх людських глибинах і панування Бога над усім світом. Люди, які об'єднали хрест і свастику, були подібні до тих, хто зробив литого золотого бичка в Старому Завіті. Заклик слідувати за Христом означав, що є лише один спосіб наслідувати Христа, а саме відректися від усього, тому що дорога до віри пролягає через послух закликові Ісуса. У кришталеву ніч 9 листопада 1938 року, коли поліція пасивно спостерігала, як руйнують єврейські заклади, палять синагоги і кидають за грати євреїв, Бонгефер повернувся до Берліна. Він був розлючений на християн, що стверджували, ніби це наслідки прокляття, яке заслужили євреї за смерть Христа. У своїй Біблії він підкреслив Псалом 74:7-8. «Спалили дощенту твою святиню, опоганили до основ місце перебування твого імені, і вже спалили в нашому краю всі місця поклоніння Богові». Він засуджував ганебне мовчання церкви і не припиняв наполегливо запитувати: «Де Авель, твій брат?» Наступного, 1939 року, Бонгефер повернувся до Америки, щоб переосмислити свою відданість сповідальній церкві і самоусунутися від ролі символу церковного опору. Він вважав, що його постійна присутність може накликати гнів нацистів на найближчих колег. Утім, знемагаючи від докорів сумління, він повернувся до Німеччини вже за один місяць. Перед тим, як описати кінець життя Бонгефера, що настав у 39 років, спробуймо відповісти на питання, якою ж, відповідно до розуміння Бонгефера, мала бути ціна учнівства – і що він мав на увазі, коли казав, що Христос закликає нас прийти і вмерти?